pana magistra Jiřího za řeknuté, já bych teď řekl patr Jablonský pouze.
Vážený pane předsedo, vážený senát Vrchního soudu, já jsem opravdu se zájmem, si přečetl záznam toho, že tady včera povídal pan státní nástupce, a ještě větší zájmem se dneska vyslechl jeho vlastně, řekl bych, plnou obhajobu obžaloby. Má to asi ta obžaloba zapotřebí, aby se bránila opravdu. Protože skutečně postupně píše se do 2007 a zde v soudu je obžaloba původního státního zástupce pro 4, která došla do soudu 25. ledna roku 2000. To je už druhá obžaloba. Pan státní zástupce se opomněl zmínit, že to státní zastupitelství podalo obžalobu na pana doktora Uzumu již v roce 1995. Tehdy ho obviňovali z těchto deliktů, z nichž ho obviňují tady dnes, a také ho obviňovali z řady hospodářských deliktů. Ještě předtím, když na něj podali tuto obžalobu, tak ho pan doktor Uzumu také obviněn pod dozorem tohoto státního zastupitelství z přípravy tří vražd. Ty zavražděné osoby měly úzký vztah k obvodnímu soudu pro Prahu 4. Zavražděna měla být matka zdejší soudkyně, a ne pardon, zavražděna měla být zdejší soudkyně a její manžel, a zavražděna měla být dcera té zdejší soudkyně, ze kterou pan tu si měl nějaké intimní vztah. O tom se pan státní zástupce tady nezmínil, že jaksi do stráce na Vyšu mělo obvinění ze tří vražd. Jeden z těch svědků, když se tady obžaloba tak plamenně dovolává, při tom přípravném řízení podrobně popisoval, jak pan doktor Uzunoglu tu vraždu připravoval, jak přivezl nějaké speciální turecké jedy nebo jiné chemické přípravky, které byly sloužit k usmrcení těch lidí a k zamezení odhalení toho vraha. Opravdu se to čte jako detektivka. Já tady nechci nikoho unavovat tím, že budu podrobně popisovat to, z čeho byl můj klient obviněn a z čeho nakonec nebyl obžalován. Ale ono to o té úrovni toho přípravného řízení a o úrovni toho policejního vyšetřování vypovídá do mého se nejcharakterističtějším způsobem. Proto Uzunoglu byl držen 31 měsíců ve vyšetřovací vazbě. Byl tam držen dokonce v době, kdy ta obžaloba byla již v roce 1995 podána, byl tam stále držen v době, kdy krajský soud jim už byla podána, protože byl věcně příslušný kvůli těm hospodářským deliktům, tu obžalobu vrátil státním zástupci jako naprosto nedostatečně vypracovanou pro tak hrubé vady přípravného řízení, že vůbec nebylo možno tu obžalobu projednat. Státní zástupce si proti tomuto postupu soudu podali ještě stížnost. Velmi drze. Dostal se mu ledové sprchy od Vrchního soudu v Praze, to je prosím pěkně o dvě instanční budově nad tímto soudem, který ještě tady v tom roce 1995 jasně řekl tomu státnímu zástupci, vy jste se dopustili a ti policisté pod vaším dozorem se dopustili takových nezákonností, že je to hraničí opravdu s tím, aby byli trestně stíháni. A dneska mám tady pan státní zástupce jako velké vítězství strany obžaloby přednáší, že nikdo nebyl obviněn, že nebylo dosud rozhodnuto o vinění koho z těch darebáků, z těch policistů, kteří ho zatkli, falešně obvinili, drželi ve vazbě pod dozorem státního zastupitelství a bohužel i soudu, který o vazbě rozhodoval celých 31 měsíců. Zatím sedí jenom ten Otava. Oni to třeba všichni nevědí. Otava byl policista a státní zastupce tady tvrdí, že ten Otava před 12 lety ještě nebyl zločinec. Ten Otava je pravomocně uznán jiným za zločiny, já to mohu říci, že to je zločinec. Jak ale ví pan státní zástupce, že před 12 lety tím zločincem ještě nebyl, to je opravdu neobvyklá jasnozřivost. Čili já se obávám, že v té policii ještě stále pracuje mnoho lidí, kteří by tam něco neměli. Také tam pracují stále ještě i ti, kteří už by měli být minimálně obviněni z nějakých trestných činů. Nebo ti lidé tak lze vysvětlit, proč byl vlastně obviněn tady pan doktor Uzunoglu. pak dozvoluje známá osoba, narodil se v Turecku, je národností Kurd, je lékař, je německým státním občanem, žije dlouhá léta zde v České republice. Nikdy proti té České republice nic špatného nedělal, naopak České republice prospíval, napsal se do knih i ekonomických, snažil se povznesti české, předtím československé hospodářství po převratu, když byli složeni ti komunisti. A samozřejmě také se věnoval obchodu. Svého času, v začátku těch 90. let, měla být postavena v Turecku elektrárna. Tu elektrárnu měla strojně vybavit česká firma Škoda Plzeň. Šlo samozřejmě ale taky o to, kdo bude tím obchodníkem, kdo tu elektrárnu tam tady docela vyveze, do toho Turecka ji doveze. Jak je dobrou českou tradicí, v té době byl padlý státní funkcionář, bývalý komunistický ministr zahraničí, pan doktor Johannes, když byl odstraněn z toho ministerstva zahraničí, byl poslán do Istanbulu, do Ankary, dělat ambasadora. To už jsme zažili v roce 1969 s panem Dubčekem taky. Ta Ankara je prostě takový světiště diplomatický. No ale on ten Johannes nezaložil ruce do plína, on byl pilný, on viděl, že se bude stavit elektrárna, on se snažil se do toho obchodu nějakým způsobem dostat. Tím spíš, že to jeho vyslancování po pár měsících končilo, on už to v Turecku neměl vlastně co dělat. Jenomže tady byl konkurent. Tady byl slušný pan doktor Uzunoglu, na rozdíl od příšerného totalitního neumětele Johannese. A ten měl velmi výraznou, reálnou šanci v tom obchodě se prosadit jako ten dovozce té elektrárny. To je samozřejmě veliký kšeft, vážený soudě. Tam jsou veliké peníze a to už stojí za to, aby jsme někoho stepče, že vás by zvláště, že tak je plný kurz Turecka. Cizinec, jak říká tady pan státní zástupce, cizí státní příslušní, dokonce čtyři cizí státní příslušníci, vy to je kamarádi, ty cizí státní příslušníci, no přece je důvod, aby jste stepče do vás, když jsou to cizí státní příslušníci, ne? To je jasný, a nikdo nemůže vyčítat, že zvoláme přípravné řízení, že ho vedeme nezákonně, že držíme ty lidi přes dva roky ve vazbě nezákonně, že je obviníme z věcí, které se nikdy nestaly, že je obviníme dokonce z takových věcí, že sami musíme zalézt pod zem a ta obvinění okamžitě zrušit, že ho obviníme ze tří vražd, že ho obviníme z hospodářských deliktů, které se nestaly, když to byly civilní spory, které on vyhrál u českých civilních soudů, tak se to taky schová a do té nové obžaloby už se to nedá. Protože to jsou prostě cizinci, prašiví cizinci, s těmi si můžeme tady dělat, co chceme. Ale na tom nesejde. Důležité je, aby ten Johannes dostal ten kšef. Tady byly vyslechnutí tři svědci, kteří kromě toho, že posvědli panu doktoru Uzunoglu perfektní alibi na tu dobu, kdy mělo to strašlivé mučení, mlácení pistolí a tak dále začít, protože si byli na večeři motoru diplomat a ti všichni tři byli v té době docela významnými obchodníky a každý z nich s doktorem Uzunoglu chtěl provést nějaký obchod. Jeden z nich právě tenhle ten export té Škody Plzeň do toho zařízení technického té Škody Plzeň do toho Turecka. Všichni tři, když viděli, co se potom stalo, jak byl pan doktor Uzunoglu potom nesmyslně zatčen, tak všichni si říkali, no jo, to je proto, aby ten obchod, který já jsem s tím měl dělat, aby nevyšel. On to není jenom ten Johannes a ta elektrárna. Oni ty druzí dva taky viděli nějaké důvody. Ono to už stojí za to, když pár vlivných starých bolševických kádrů řekne svým kamarádům starým bolševickým kádrům v té policii, hele, zmačkejte to toho Uzunogla. On tak ho zmačkal. Úřední záznam Policie České republiky, zpráva Andělu města Prahy, stála výjezdová skupina ze 13. září 1994. Úřední záznam o výjezdu zjištěných skutečnostech a provedených opatření na místě. Oznámení o ublížení a zdraví tureckému občanovi Gerso Oktan na rozhodu 13.4.65 by ten krát zacázal u 46. Případ oznámen ve 13.9. v 13.30 na linku 158 oznamovatel Terčín Cezary na roce 2065. Výjezd nařídil 13.9. do 13.35 drobnou větečka, bude, palečka S.
místočinu zavolatý do 45. Přijím jsem místočinu do 55. Vyšší služební funkcionáři přítomní na místě, včetně specialistů. Vrchní komisař plukovník Judr Vávra, podplukovník Judr Kutek, major Kupka, major Macek a další pracovníci 4. odboru první sekce, na další pracovníci úřadu generální policie Praha 5, linie Násí, cizinecká policie Matouškova, stává služba MOP Košíře Švambe. Vážení senáte, bylo tam 40 policistů ten. 40 policistů, včetně plukovníků, podplukovníků, jenomže zrovna měl žádného generála plus. Je to úžasné, jak ta policie je akceschopná, že ve 13.30 někdo udělá trestní oznámení, nebo pak ještě řeknu jaký, a najednou se tam přijde 40 policajtů. Všichni, nejvyšší policajtí, který vůbec byli, který nebyli na dovolení z domů, ale to bylo, v září, kdy všichni z domů doma, měli štěstí. Je to úžasné, je to neuvěřitelné, jak se ten tým dokáže, jak ta policie je akceschopná, jak se oni dokážou opravdu ve 5 minut zorganizovat, aby tam byli. No, a státní nástupce samozřejmě řekne, no to víte, pod vaším dozorem není způsobem působeno všeho pořád. Já si spíš myslím, že to je připravený, vážej se, a já si spíš myslím, že se za to chystali. Já si spíš myslím, že to tak trochu, jak tady říkal, ten svědek, ten policista, ten hodný Gregor, ale to si jezdí Gregor a hodný Gregor. Tak ten hodný Gregor tady byl vyslíkán jako svědek, nebyl zbaven povinnosti mlčenlivosti, ale přesto z něho vypadlo, že se nám konala jakási schůze rychlá, kde se zúčastnit tam i důležitý funkcionáři policie, kteří se radili, jak s tou věcí dál. Já si myslím, že vážný sád, že určitě nebyla první. Já si myslím, ale zásadní nástupce to možná ví, ale on nám to tady nechce říct, on zamlčuje schválně, že těch schůzí to asi celá řada předtím, že se ta policie připravila na tu akci. No? A teďka, jak to bylo podle těch hodných policajtů z té pohodlnostní mobilní jednotky z té PMJ. Dnešního dne bylo ve 13.30 oznámeno na tisňové volání tureckým občanem Perčin Cezary a tak dále, že ve svém bytě v druhém patře nalezl téměř bez známek života svého spolunájemníka turecké národnosti Göksel Okan, který je tenhle výklad krásná cáza. Na místě se dostali vědomci z té PMJ, kteří provedli předběžné vytěžení poškozena, který i přes svůj zdravotní stav, on byl celá okraji, téměř bez známek života, ale přes ten svůj zdravotní stav, téměř bez známek života mluvil, jo? A policii si vzdělil, že ho mlčili a 5 dní drželi spoutaného pobytu v Berlíně, tady 4 Šénu ulice. No. Poškození je novinář z vojenského tureckého deníku. To takový život, tohle to dokázal ještě vysvětlit, že je novinář z vojenského tureckého deníku. A v České republice a Praze je již 10 let. Podle jeho vytěžení uváděl, že během mlčení několikrát ztratil vědomí. A kde vyjádření lékaře, ze 150, utrpěl velmi těžká zranění jako rozdrcení nohou, vykloubení ramene, popáleniny a četné zbožniny. Jeho stav na místě označil jako kritický. Provezen na chirurgii do Motola, kde při převozu na rentgen požádal o umožnění telefonického rozhovoru. Tomu vyhověno, v nekontrolovaném okamžiku se vzdálil mimo objekt chirurgického oddělení, který měl motor, a nebyl již přes veškerá opatření na místě naleze. Oni zrovna chytali ty ostatní kolky a tak tohle to nechali bez. Ale zrozumět celý varhama. To tak musí. Uprchal z rentgenu, je takhle ještě, tady se říká, u poškozeného se nejedná o těžká zranění, říkali ty lékaři v motoru, ale o těžké hematomy na těle, včetně hlavy a chodidel. Podle mě nebo pacient vyšetřen nebo zraněný, takový se zavedenou infuzí mocitní akci. Tak to je ta naše česká policie. Co dělala ta policie v té době? No vytěžovala pana Zdeněra, který ho tam zatkli v těch půlivých odpolen. Honila pana doktora Uzmoglu, který to samozřejmě nevěděla, normálně se pohyboval po Praze a
byl zrovna na obědě s bývalým panem primátorem Kořádem a s překladatelem doktorem Brbou, setkal se s nějakými anglickými obchodnicemi, setkal se s nějakými obchodními zástupci velké turecké firmy a ta policie je všude hledala, protože samozřejmě těch 40 policajtů měli zatím jenom jednoho SD manažer a dokonce jim utekla i ta vrchola. To je hůza.
Pak se odehrálo to, co tady popisoval celkem podobně, pan kolega se k tomu budu vracet a co tady tak plamenně obhajoval pan státní zástupce, že to bylo vlastně všechno v pořádku. No, a když se vrátíte do žalby, tak jenom na margo toho, co měl pan státní zástupce říkal a co už tady okamžitě na co reagoval pan doktor Uzunoglu, že skutečně jsme s velkým nadšením přijali zprávu o tom, po 12 letech, že tam přijdou další poškozy. Jo. Tady jsou bohužel udělá všude posláni jenom 3 osoby, že byly poškozené. No ale ono totiž obžalové je to jedno, mrkvala sem, mrkvala tam, že jo. Tak máme 4 obžalované, tak máme taky 4 poškozené, že je pan státní zástupce. Ono, jak ten pan státní zástupce dlouze hovořil o tom, je bude těžké zjistit, že ten obžalovaný obžalovaný Gürkenmann zemřel. To bylo bylo strašně těžké. On dostal opříbu do Turecka a tam se přišla úřední odpověď, že je mrtev ten člověk. Co bylo, byla podána obžalovaná v roce 1999. Ta druhá obžalovaná tu mrtvou podána v roce 2000. Měl obhájce doktora Jana Pelikána. Ten doktor Pelikán tady opakovaně říkal, soudu to sdělal, státní zastupitelství to sdělal, že ten člověk je mrtev. Dokládal to listinu, ale nikdo mu to nevěřil. Bylo mu vyhrožováno právě v řízení, že má říct vyšetřování a soudní řízení. Já jsem říkal, že když už neumí státní zastupitelství dohlížet na práci policie, stát si může aspoň dát do pořádku to, koho obžalovává. A stát, když tady je pochybnost, že jedna z těch osob, kterou má vypadána obžaloba, je živá nebo není živá, tak to nejdříve zjistíme, že to obžalobu podá. Mezi námi co dělá? No to státní zastupitelství, jak budu dohlížel na práci policie mezi rokem 1995 a rokem 2000, než po 5 letech to obžalobu znovu podali. Co dělali? Když všichni byli strašně rychle vyslechnuti, bylo tam 40 důležitých policajtů, včetně 10 podplukovníků a plukovníků. A všichni prostě přece všechno měli od toho, taky tu obžalobu poprvé podalo to státní zastupitelství. Takže když to dostali zpátky a bylo jim řečeno, že všechny ty důkazy jsou nepoužitelné a ničem, co oni udělali? Nic, vážený státe, nic neudělali. Tam nejsou žádné nové důkazy, které by byly provedeny od toho roku 1996 do toho roku 2000, že byla ta obžaloba podána. Tam akorát došlo k tomu, že bylo zastaveno trestní stíhání do případy těch 3 vražd připravovaných. To bylo ještě předtím, že byla ta hodová obžaloba, která obžaloba původní od celého samotného. A bylo zastaveno stíhání pro ty skutky, které byly posuzovány jako hospodářské delikty. Taky se tam ještě vyskytla, to musím také zmínit, na malé té dobré práce policie, opravdu se snažili ty policisti. Vyskytla se tam ta věc s tím obecným podržením terorismem, s tím Semtexem, ten Semtex, který byla vypuštěna, hrozně oblíbená u všech teroristů. Představte si, že se tato Uzunova vzali do Asgardu, že neškodil a udělali pořádnou prohlídku jeho domu a všude okolo našli hned a zapoten v lese Petra Semtexu. On se tam zkomunal. No bohužel, teda ten Petr, o kamenu úrazu, jo. Ten Petr, takový volební Petr propagační, oni byly tehdy volby v listopadu. Uzunova zavřeli do vasy v září. A ten Petr ten byl vyrobený jako propagační materiál k těm volbám v říjnu. A vždy do toho listopadu. To ten Uzunova dokázal, když byl v vase a on si tam ještě zakopal Petra Semtexu v lese. No, státní zástupce všechno ví, ten to viděl, ten to rozhodoval, ten se s tím vůbec nezabýval. Jo? Ten Petr Semtexu, já nevím, byl to policejní Petr Semtexu, to byl to Uzunova Petr Semtexu, na jeho pozemku to nebylo. Co pak se asi stalo, bude státní zástupce s tím Petr Semtexu, kde pak asi je? Komu asi patří, komu asi byl rádce, kde ho tam vlastně dá? Jak je na něj bylo tisíc prosů? To ty pokolníky nezajímalo. Pokolníky zajímalo, aby Uzunova seděl v pase a by ho mám nezmo kšeftovat. A tomu se pozřídilo naprosto všechno. Jenom zahrál půl roku a jeden
měsíc, za 21 měsíců už bylo pochopené, no a pustili v Francouzsku papíry, že někoho vyšetřovací vazby na omezně do nekonečna. Jak tady říkal pan kolega, ti druzí dva byli propuštěni taky. Ti druzí dva, ne že se vydívali nějakému testnímu stíhání, ale oni tady nemohli, že jsem včera měli vízu a ten policajt jim zabránil, aby ho získali. Tak oni museli, oni byli nuceni odsudovi z České republiky. I když se někdo nepokusil nepředovat, za to produktu můžu to tady pořád byl, samozřejmě. Pořád tady byl a v roce 2000 byla podána obžaloba a co? Teď je 2007 a končí hlavní výčin. Vymůžu se tady není, vážení senáte, vám teď nějakým způsobem vyčítat to, že to tak dlouho trvá. Prostě se to stalo. Každé rozhodování soudu je o dvou věcech. Vedení té soudní přechce, tedy té trestní. První je vedení toho hlavního líčení, provádění důkazů a vytváření si nějakého obrazu o té věci. To prostě už proběhlo, tak se k tomu nebudeme, aspoň já se k tomu teď nebudu prostě to zvracet. Dá věc je ale to rozhodnutí. A to je teď na vás, abyste potom dneska vydali rozhodnutí. Jak říká český pan státní zástupce, když se nemusí znajít, tak dneska nemusí být. Ale jenom nevím, co by teda se stalo, kdyby se nemusí zažít, tady musí být. To by mi to státní zástupce odpustil, to bylo by na mě nepodal na roce. No tak oni se nepřiznali, tady nemáci, představte si to. Oni se nepřiznali, protože nebo občan, že teď jak je to popsáno, to je obžalobě. Pod tím bodem 1, mluvil tady pan státní zástupce o nějakých poškozených, tak tam se mluví o jednom jenom. O osobě, která se je tady popisována jako Otan Göpsel alias Göpengren. A nevím, alias, co tím vlastně chce se, to je obžalobě říci, co to česky znamená. No alias, že ono se tak tým alice se to používá, jako že někdo se jmenuje Josef Macháček, alias Těžší kladivo na vrchy, nebo tak. No. Takže tady pro mě teda se chce říct, že člověk se opravdu jmenuje Otan Göpengren, nebo se mu přezdívá Jürgen Brenner, to asi říká státní zastupitelství, to je obžalobě. Někdo tady byl, kdo tady byl hlavně vyslýchá, přijel se nějakou legitimaci, znamenal na tom jeho fotografie, přivedl ho nějaký tajný policejní agent do Turecké, který tady žije v Praze, ten ho vydal na chodbě, předtím na asi tři měsíce nebylo možné ho soudu soud dostat. A ten člověk měl legitimace mojeho fotka, to bylo napsáno, že se jmenuje Jürgen Brenner. A když jsme se ptali tady, jak se teda vlastně jmenuje, tak pořád to řekl, že je Jürgen Brenner, protože není Mohamed Ali a to řekl, že není ani Otan Göpsel. A když se tady, proč teda vlastně předtím byl Otan Göpsel, tak to nedovedu nějak pořádně vysvětlit, ale státní zastupitelství samozřejmě a dvě vedení policie, ti věděli, jak to vlastně je. Oni ho původně vedli jako svědka Göpsela, aha, řekli, že to je vlastně tajný svědek, že to je svědek, jehož totožnost je tajná a proto on je tam podmíněn Göpsel, ačko ve zkušenosti se jmenuje Göpsel. Já jsem se musel hrozně smát, protože tam byl vyslýchán taky svědek, který se jmenuje Sezai Tači. To je Turek, ale se Sezai Tači. A ten byl ani obviněn, ani poškozený, to byl takzvaný, jak říká rád, ta státní zástupce, objektivní svědek, je vypověď, je velmi objektivní. A ten člověk byl také vyslýchán jako úplný svědek. To se dělá tak, že ten obhájce, který tam sedí u toho výslechu, neví, kdo mluví prostě. Jenomže on vystupoval pro jménem Josef Burda. No, ten se nepečí. Ale on neumí česky. A tlumočnice tam není napsaná v tom protokolu o tom výslechu. Pak jenom ten výslech, to když mluví o těch vraždách, o těch mordech tam podrobně, o těch jedech a tak, to už na to tlumočnice je. Já jsem si říkal, jak asi bylo v domu v Márici, když si tam četl ten výsledek toho Josefa Burdy, překládaný nějakou tlumočnici z turečtiny do češtiny. To je opravdu skvělá profesionální úroveň policejní práce. Josef Burda, tak jeho výsledku je zapotřebí jednou ne, a to bylo ano, tlumočník. Já se obávám, že tak, jak tady šmahem odmítá pan státní zástupce, všechny výslechy provedené v Turecku, protože to je v Turecku,
se říct, že mu to je vybrácí, že mu takhle špatně to v tom Česku. Vy jste si měli vzít příklad z turecké prokuratury, z tureckého státního zastupitelství a z turecké policie a pacáta všichni na dokonce víře i z tureckého vězení možná. Rozhodně to není taková hrůza jako tady. A to si buďte jistí. Já si myslím, že šmejd je všechno to, co pořídila česká policie během těch 5-6 let přípravného řízení zde v České republice. Ani jeden z těch výslechů těch údajných poškozených nebo svědků nestojí za nic. Pokud měly být vyslechnuty nějaké osoby, které by byly objektivně ve do toho případu z pořádek a světlo, které by například potvrdily to alibi, tak ty vyslechnuty ani nebyly. Ti tři pánové staří byli vyslechnuti po 10 letech, když tady byli vytěženi a teprve jako svědci byli vyslechnuti teprve tady u soudu. Pan doktor Vrba a pan doktor Kořá byli vyslechnuti teprve předevčírem. Tak pracuje policie, když pracuje na objednávku, když pracuje tendenčně a když se někoho zničí. To se jim ale povedlo. Až si pan tu zlubu není takovej, aby se doznalo, aby se to nemuseli být. A já vás upozorňuji, že to je jenom začátek dneska. Protože tady skutečně stojí obžaloba a musí se hájit před obhajobou. Tady to neskončí jenom tím, že pan doktor Uzunula, že zprostíte dostane nějaké materiální odškodné, nějaké peníze. Tady budou lítat hlavy policejní, samozřejmě. A bude vyvozována odpovědnost i proti těm státním zástupcům, kteří nad tím policejním vyšetřováním měli mít dozor a měli ho takový, jako měli, že to dopadlo takto. To dobře. Takže doktor Uzunula od 18 hodin 8. září 1994 a s ním ten zemřel i Hirkman, později v prostorách nějakého domu, Mahenova ulice a v katastru obce Třebaty spoutali Vypsilovi Hirkmanovi Lucánovi. Co říká Hirkmanu soudu, už mu se ani nedotkl. Takže to není pravda tohleto. To je takhle vyvrátit celou poslovu, že pan státní zástupče. Vy jste si dovolil tady říct něco ve smyslu. Takže pokud jde o upřesnění některých těch výrobů v žalobě, prakticky mohl se do toho výrobu toho jednání v určitých fázích zúčastnit. Pak prostě uznáme na vinu a dávám 2,5 roku. Že? Je to docela možný, že s tím něco není společný. No tady pan doktor Uzunula říkal, když byl rozhořčen nad tím, co tady říkal pan státní zástupce, možná tady o tom akuzační princip, známe taky inkviziční princip, že zde jsme svědky takové zvláštní kombinace totalitního, řekl bych, podle Vyšinského principu vyšetřovacího s principem inkvizičního. My jsme tadyhle ten, tohle to jsme zjistili, sami jsou ne, tak jsme tam napsali ten žalby, pozici na akorát. No tak dobře, tak samozřejmě to nesmysl, vrátili to zpátky, když je to změnili, na to bylo slovo úplně stejné, jako bylo v roce 1995, po 5 letech, pokud je o tyhle ty delikty, pokud je o to vydírání. Vůbec nic za to nezměníme. A teď nám tady má stát dělat tu přeženu, no ono to možná bude jinak, no. Tak oni byli 4, nebo šlozejí nebo 3. A ten Gekman říká, že on se ani nedotkl. No tak se teda asi nedotkl, nějak to udělal jinak, se byla, když tam zosazoval, nebo tak, ty to soudy zjistí, ty seš tady soudy od toho, ty si řekl svatá inkvizice a on se pořád nepřiznal, škoda, že ho nemůžeme na tady nasypět, že to je státní zástupce. No. Takže asi mu ruce a nohy nespoutával pan doktor Jehta Uzunulu. Zajímavé je, ale že on to měl dělat v 18 hodin 8. září a k němu se měl připojit ten dnesný řeslůj Ibrahim Abdulfagu Vytvr až 9. září do 9. ráno. To znamená, že teda asi na to byl ten chudák Uzunulu sám do svazování toho Vytvrna. Vytvrn potvrdil, ale říká, že on se vládě nedotkl. Tak opravdu podstatě já jsem chtěl vysvětlit, jak se to dělá. Jak se sváže osoba, abych si ani nedotkl. Možná, že mu nařídil, on se svázal sám ten Vytvrn, že? No, musím. Takže to bych řekl, že je asi vyvráceno, že ho svazovali. No, zapisovali mluvu pomocí kovové tyče. To je to samé. Byl jeho kožený páskem s přeskou a elektrickým kabelem do bosých chodidel a jiných částí těla. Oddělí pistolí do hlavy, ho nutili Já si nevím, to je o Maltě, to je lepší všemu, ale to je o historii, o tohle, a tohle. No jo, ale když ten tady říkal ten svědek, že on se vůbec ten pan doktor znovu ani nedotkl, ten doktor. Kdo tady teďka obžaloba stíhá za to jednání pod bodem 1? Já tady teda vidím pod bodem 1 doktoru Uzulevu, Hači Mehmedbu, Ibrahim Pantrkonu Věnen a Mohamed Rau SDV společně. To je síla tady státní nástupce, co? A to všechno by dělali proto, aby odnutili poskytovat informace o jeho osobě a o jeho aktivitách v České republice. No, on pan doktor Uzulevu podrobně připravil řízení, vytáhl o tom, policistům hned tak zatřel, co to je zač ten Bitcoin, no, všecko o něm, co o něm věděl. To jsou takové podrobnosti, že sedím asi víc informací o jeho osobě, pana doktor Uzulevu vůbec nepotřeboval. Pak je tady dál, no, že nutil jeho nejenže, aby budoval ty informace, ale aby pouzoval na ní při fotografování v nejrůznějších pozicích i v jenských mašinálních šatech. Přičemž mu vyražovali, že ho zastřelí a tím už působili, že jsou to nějaká ta zranění. A že mu odcizili doklady, šperky, peníze na hotovosti, pistoli a ošacení, co to bylo, 32 500 bolů. No, no co já tam říkám, to je zesničeno, že samozřejmě. Ale sami jsme se s tím milosti dali, od kterou znovu stíháme jenom za vydírání. 30 500 korun, protože důvody má svůj věkovou podobnou peš. Je to znamení prostě určité kvality, dovednosti právní, jak ze strany těch policistů, kteří dělují obvinění, tak ze strany to státě osobitosti, které takhle si dovolí popsat prostě skutek ve obžalobě a pořád na tom trvá. A vůbec to nepřijde divné. Když byste mohli pro něj dostat víc za tu lupeši přece dá a víc za tu lupeši přece přísnější sazba, tady je to jenom do 8 let a lupeši do 10. Proč se teda jenom nepřekvalifikovali na lupeši, když tvrdíte, že tady tohle to všechno pravda. Já tady potom, když jsou dovolí, když jsou nečetl, výpověď svědka Sezany Terčina, i mohu těch 10 stránek, kterou učím o tom Turecku, celou přečíst. O tom, jak se manipuloval s těma věcma, jak dodatečně po zatčení doktora Uzulevu ten Göhnen mu dal nějaké ty šperky a on ty šperky odnesl v té místnosti a strčil té krabice nebo do té tašky. Jak se manipuloval s dalšími předměty, jak se domluvali o tom, že budou lhát, jak to všechno, to, co se eventuálně stalo tomu Göhnenovi a těm druhým dvěma, udělal vlastně ve skutečnosti bohu se zajtrčit. A když se o ten turecký prokurátor, který na rozdíl od toho českého, má hlavu na krku a rozum ví nevnitř, zeptal, a víte vy, vážený pane, že to, co vy tady říkáte, že se vlastně doznáváte k nějakému jednání, které je v tom Česku určitě trestné, a že by se to určitě dozvěděli, že by vás za něj mohli stíhat? Tak by se dozvěděli, samozřejmě, protože ty protokoly tady jsou, ale to snad věci to nezajímá, policie to nezajímá, protože to není proti doktoru Uzulevu, protože to je proti nějakému jinému Turkovi, proti nějakému jinému cizinci, co je nám do něj. A on na to odpověděl, když se ten turecký prokurátor na to zeptal, tak on odpověděl přece proto, protože za mě nevinně jsou ve vazbě v Praze tři lidi. On ten Gertman, ten nemůžel jen tak, ten můžel vážit, ale státní zástupce, a vás vypsenáte na následky toho věznění tady. No, tam tady umučili k smrti. Můžete kroutit hlavu. Byl to mladý, zdravý člověk. Po dvou letech vyšel z basy na zápět a to v Turecku umřel. Už se tomu nechtěli věřit. Si myslíte, protože jste tý basy nikdy nebyli zatím, že to je jen tak, 2,5 roku, 31 měsíců umezenou osobní svobodu. Být obviněván z věcí, které jste nikdy neudělali, které jste ani nepomysleli. Být obviněván z přípravy 3 vražd, být obviněván z toho, že jsem defraudován, být obviněván z toho, že jsem udělal něco, co jsem vůbec udělat nemohl. A nabídnou důkazy říct si, prosím vás, jak já jsem mohl do 6 hodin někoho mlučit, když jsem seděl okolo diplomace 3 minuty na večeři. Co udělá policajt v takovém případě? Běží a vyslechne ty 3 lidi a pustí toho člověka domů. Co udělal policajt v tomto případě?
Protože by tam nebylo proti doktoru Uzunovu, ale protože to bylo zájem objektivního zjištění skutečnosti.
Takhle ta policie fungovala od toho roku 1994, dokud měla věc doktora Uzunovu v rukách. A nedošlo vůbec k žádné nápravě. Tak to funguje dneska, to nevím, to uvidíme v budoucí na další kauzy. Ale tohle to je hrůza, co se odehrálo v tom přípravném řízení. A hrůza je, že ještě dneska, v roce 2007, se najde státní zástupce, který to drží. Tenhle nesmysl.
Pojďme k bodu 2 obžaloby. Doktor Erwin Hektar Uzunovu, radši ten nebud, jdem Abdulfagur Gelen a Mehmet Traf Özdemir, 1994. Společně zase všichni čtyři za přesně nezjištěný den počátku měsíce září 1994 v rekreační chatě doktora Uzunovu katastrofu před Třemblaty byly kožený páskem a hrozili zastření v salonu Perčinovi a Osmanu Bajhamovi, neboť oni chtěli získat informace o jejich osobách a příbuzných v Turecku. Víte, mě na tom zaráží ta naprostá duševní inferiorita, ta omezenost toho policajta, že on si nedovede ani vymyslet, proč by to dělali, aby získali informace o nich a o jejich osobách v Turecku. To je přece taková stodivní pitomost, že ten policajt je opravdu tak nedostatečně inteligentní, aby si dokázal vymyslet nějaký důvod, pro který by ty osoby byly vydírány, tak uvede tohleto. To přece ani oni neříkali ty poškození. Možná oni tyhle všichni vyslechnutí v tom Turecku, protože oni sdělali stejný osud jako ti obvinění. Oni tady taky nemohli zůstat, protože jim nebylo prodlouženo vízum. Oni taky stejně jako ten pan Sezai Perčin, alias Josef Korda, taky šli na tu prokuratu a taky tam spontánně vypovídali, taky říkali, že jim doktor Uzunovu, pokud se vlezli na něho, vůbec nic neudělal. A oni shodně říkají, ano, pokud nám někdo ubližoval, byl to pan Sezai Perčin. Tady musím vás zatrát, budu zatím zástupce každá země, každá národnost, každé náboženství má určitá svá specifika. Je docela dobře možné, že někteří turečtí občané na určité úrovni vzdělaností, třeba zkušeností, se k sobě chovají jinak než Češi. Češi si možná dají pár facek a pak si dají panáka nebo pivo a zapomenou na to. Ti Turci možná si dělají nějaké horší věci. Jo? Já nevím, proč by pan Sezai Perčin ubližoval panu Saban Perčinu, který je jeho bratranec, a panu Osmanu Bajanovi, který byl jeho známý a kamarád. Ale prostě se tam něco mezi nimi stalo, ale přece do toho vzoru s tím neměl nic společná. Doktor Uzunovu v té době, kdy se to mělo dít, byl na obědě s doktorem Kořánem a s doktorem Vrbou. Jednal s těmi dvěma Angličankami, které o tom již dávno dali do spisu, místo přísežné prohlášení, že s ním byli. Jednal s těmi tureckými obchodníky, kteří samozřejmě také mohli být vyslechnuti, také mohli být předvolaní, ale co to prostě neudělal. Ani sami zasudnosti samozřejmě na policie předtím. Člověk zase má perfektní, nespochybnitelné alibi na tu dobu, že nic takového nebylo, že tam vůbec nebude. Ale hlavně je tady ta výpověď pana Sezai Perčina. Přičas nám to tady přečetl výpověď pana Sezai Perčina, která byla učiněna na základě české žádosti o právní pomoc. Když tady tam pan Sezai Perčin převolán a byl poučen nejen podle tureckých právních předpisů, osmí právního povinnosti, jako se pak teda vypovídá, ale také podle právních předpisů českých, aby ta odpověď mohla být použita před českým soudem. No, pan Sezai Perčin vypověděl především tak, že mnohem odkázal na svůj výpověď, kterou učinil předtím, jak tady říkal správně pan státní zástupce z vlastní iniciativy, jak říkal nesprávně pan státní zástupce na základě nějaké iniciace pana doktora Uzunovu, který samozřejmě s tímto člověkem v žádném styku nebyl. Když něco prvníme, pane státní zástupče, když někoho obvíníme z toho, že někoho navádí,
svědectví nebo ty křivé obvinění, abychom proto měli mít nějaké podklady a důkazy, jaké to křivé obvinění. Tomu byl úražce na cti. Že to jste tady šlo, vzpomíte, sám od sebe, za sebe, za svůj osobu, ne snad za celé státní zastupitelství, takže osobně za toto naštění se budete ještě zodpovědět. Takže pan Cezar Pečin vypověděl velmi dlouho, podrobně a odcházal do té své další výpovědi, jak sám se dopustil zde v České republice, on a nikoli pan doktor Uzunovu, jak jeho jednání, které by mohlo být pokládáno za trestné, učili těm poškozeným Bajanovi, Janovi, Pečinovi a Janovi. Je skutečně škoda, že tato výpověď nebyla přečtená a já skutečně bych ji tady teďka mohl v rámci závěru se řeči číst do jednoho a těch asi 110 stránek a já vás nebudu unavovat soudu. Ten dokument je. Já bych chtěl říci, že ten procesní stránce jenom, že obžaloba byla podána před novelou trestního řádu, podle které od jisté doby je těžiště všech důkazů v tom, které důkazy byly provedeny před soudem. Předtím to bylo také tak, že důkazy mohly být prováděny i přípravné řízení, což se jistě stalo, a byl to v průběhu přípravného řízení, než tato listina, která tedy nemá vlastnosti řádného protokolu svědecké výpovědi, protože taky ví to poučení toho pana Pečina, byla založena do trestního spisu. Pan Pečin ale, když vypovídal pod tím poučením, takže ta jeho výpověď je přesně dobře procesně použitelná, na tuto listinu odkázal. Čili já mám za to, že když to zde nebylo čteno, je třeba tomu přihlednout a je třeba tam odkud čerpat poznatky o tom, a mě to možná i vůbec do odůvodnění zkoušujícího posudku, jak se to ve skutečnosti odehrálo. Víte, není ale úkolem obhajoby, aby zjišťoval, jak se to skutečně odehrálo, není to teda ani úkolem soudu, protože nemáme ten inkviziční princip. A máme to zásadu obžalovací, takže státní zastupitelství, když něco napíše do obžaloby, něco tam tvrdí, tak je povinno to také prokázat. Úlohou obhajoby je, že chce jenom zpochybnit ty důkazy, které státní zastupitelství nabízí, a musí přece jednoznačně prokazovat, jak to bylo. Stačí, když ukážeme, že to mohlo být jinak. Je domnepe volajícím nepochopením tohoto principu, když nám tady řekne státní zástupce, že ono to mohlo být jinak, ale jsou si to přebere. Mě to připomíná svatého Bernarda de Clairvaux, který když nechal vypálit jedno město v jižní Francii v roce 1320, protože tam žili kacíři, kataři, a oni mu říkali, ale otče biskupe, vždy tam jsou ty malé děti a vždy tam možná jsou někteří, kteří jsou věrní katolíci. A on říká, zapte je všechny, on si je Bůh přebere. Tak takhle podává hodní státní zastupitelství obžalobu na pana doktora Uzunovu, že on to tak nějak mohlo být, ale si to soudy přeberte. A tak si to soudy prostě přeberte, ale kdo by si hodně český zprávávě s tím zvolen. Děkuji. Takže dáme tady nás tady klidně na závěrečnou řeč, když mám určitě.